Να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μηνώα Περιάδας, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, καθώς ο ίδιος έθεσε αρκετά ζητήματα στον Υπουργό και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς σε τι έχουν να κάνουν αυτά τα έργα. Το πακέτο δηλαδή έργων συνολικού προϋπολογισμού 31.671.000 ευρώ που ζήτησε ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Δήμαρχη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν τούτη την ώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τελικά τι θα γίνει στην περιοχή, τι ζητήσατε εσείς.
Ναι. Το Υπουργείο Υποδομών είναι αρμόδιο για το θέμα του αεροδρομίου και όλων των σχετικών υποδομών εντός και εκτός αυτού, και επίσης επισημαίνω ότι είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την αντιμετώπιση για τα αντιπλημμυρικά. Mm-hmm. Και ήταν μέχρι πρόσφατα και για τους σεισμούς. Για την αποκατάσταση δηλαδή μετά από σεισμούς. Τώρα έχει μεταφερθεί αυτή η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν αφορά επομένως κανένα έργο το θέμα των σεισμών, δεν αφορά κανένα έργο το θέμα των σχολικών κτηρίων, των αναπλάσεων και όλων όσο άλλα υπουργεία είναι αρμόδια. Αποκλειστικά για το υποδομών. Αφού τοποθετηθήκαμε και για την ανάγκη να γίνει σύραγγα και για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά που το αεροδρόμιο έχει προκαλέσει αυτή την ανάγκη να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτό, έθεσα το θέμα των εναλλακτικών συνδέσεων του αεροδρομίου που χρειάζεται βελτίωση της ασφάλειας και του δρόμου Ηράκλειου Βιάνος και μελέτη της διακλάδωσης από Αγίες Παρασκευές προς Καστέλη. Mm-hmm. Και σύνδεση με τον Νότο από το Αρκαλοχώρι στο Νότιο Άξονα Καστελιανά, ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί η Μεσαρά. Γιατί τώρα όπως ξέρετε υπάρχει μόνο σύνδεση απευθείας κοντά στη Βιάνο. Τώρα, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Υποδομών. Έχουν γίνει μελέτες με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες 6 και 7 Νοεμβρίου του 20 και είναι ύψος 1.671.000 και εκκρεμεί αυτή η εκπλήρωση της υποχρέωσης του υποδομών από το 20. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Το δεύτερο θέμα αφορά όλα τα τοπικά έργα και τις συμπληρωματικές εργασίες με βάση το άρθρο 18 της Σύμβασης Παραχώρησης, που είναι τοπικά οδικά έργα γύρω από το αεροδρόμιο για αποκατάσταση επικοινωνιών και βέβαια βελτίωση και στο πλαίσιο της νέας λειτουργικότητας που θα υπάρξει στην περιοχή, μια και το αεροδρόμιο που είναι κατά μήκος πάνω από 4 χιλιόμετρα η έκταση η οποία είχε απαλωτριωθεί, έχει προκαλέσει μια ανατροπή στις συνδέσεις, στις επικοινωνίες και σε όλα όσα πρέπει να γίνουν. Βεβαίως χρειάζονται και άλλα οδικά έργα για να υποδεχθούμε το μεγάλο πληθυσμό ο οποίος ζητάει να έρθει να εγκατασταθεί στην περιοχή, και με το νέο ειδικό πολυδομικό αυτό θα πιστεύω ότι θα πάρει σάρκα και οστά. Mm-hmm. Άρα έχουμε οδικές υποδομές για αποκατάσταση αφενός και αφετέρου για να μπορούμε να υποδεχτούμε την μεγάλη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα που θα υπάρχει. Έχουμε ένα τοπικό δίκτυο αγροτικών δρόμων που έχει καταστραφεί ή που έχει, καταστεί μάλλον αδιαπέραστο λόγω του ότι είναι αδιέξοδα από μια μεριά ή έχει καταστραφεί από τις μεταφορές των βαρέων οχημάτων και φορτηγών. Mm-hmm. Είναι έργα που αφορούν την ίδρυυση και την αποχέτευση για την περιοχή, το διαχωρισμό δικτύων, την αποκατάσταση δικτύων, πάρα πολλά που έχουν σχέση με την υδροδότηση του ίδιου του αεροδρομίου. Έχουμε επιπλέον την ανάγκη σύμφωνα με την τοποθέτησή μας στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντί να οδηγούνται τα λίμματα μετά την επεξεργασία τους στον υδροφόρο ορίζοντα, να οδηγούνται σε μία ή δύο υδατοδεξαμενές για να πηγαίνουν απευθείας για άρδευση των δενδροδών καλλιεργειών. Είναι κατάλληλα εφόσον έχουν υποστήσει τριτοβάθμια επεξεργασία. Επιπλέον αυτές οι υδατοδεξαμενές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να παίξουν μάλλον το ρόλο και των δεξαμενών κρίσης. Σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα, να μην οδηγηθούν χωρίς επεξεργασία λίμματα στον υδροφόρο ορίζοντα. Τέλος, θέσαμε το θέμα των απαλωτριώσεων. Έχουμε 5 χρόνια, έχουν χάσει 5 τόν σχεδόν εισόδημα οι άνθρωποι, λόγω του ότι ζητούν συνεχώς αναβολές οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, και βέβαια δεν έχει γίνει ανασύνταξη των πινάκων μετά την τροπολογία που είχε γίνει εδώ και 1,5 και πλέον 2 χρόνια από τον κύριο Βορύδη, που έλυνε το θέμα των κληροτεμαχίων. Θέσαμε λοιπόν το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο Υποδομών. Ενδεικτικά αναφέραμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τα σχολεία και για τις άλλες υποδομές που έχουν σχέση με την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση, την τσισχή, αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της περιοχής. Αλλά αναφορά κάναμε σε αυτά, δεν θέσαμε, γιατί δεν είναι αρμόδιο το Υπουργείο Υποδομών.
Ναι, ναι, ναι.
Στα περισσότερα από αυτά. Ίσως έχει μια αρμοδιότητα ως εποπτεύων Υπουργείο στις κυριακές υποδομές, που αν θελήσουμε να αναλάβουν αυτές την κατασκευή κάτι σχολείου, με αυτή την έννοια δηλαδή μπορεί να έχει μόνο αρμοδιότητα. Το σύνολο λοιπόν των έργων που χρειάζονται και καλύπτονται από την καταγραφή που έχουμε κάνει είναι περίπου 31 εκατομμύρια και αυτό είναι κάτι που εμείς το θέτουμε στο Υπουργείο Υποδομών, όχι ως αίτημα, αλλά ως υποχρέωση του Υπουργείου Υποδομών απέναντι στο Δήμο που δέχτηκε και υποδέχτηκε αυτή τη μεγάλη επένδυση, η οποία βεβαίως και θα φέρει οικονομική ανάπτυξη, αλλά εμείς θέλουμε να φέρει και κοινωνική και τοπική. Πώς αυτή η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού που αναφέρεται, και όχι μόνο του πληθυσμού, και της οικονομικής δραστηριότητας, πώς θα λειτουργήσει ορθολογικά και πώς θα ενσωματωθεί όλη αυτή η ανάπτυξη χωρίς δημόσιες, δημοτικές υποδομές που να υποστηρίξουν αυτή την ανάπτυξη. Είναι δυνατόν δηλαδή να, χωρίς κοινωνικές υποδομές, χωρίς σχολεία, χωρίς δρόμους, χωρίς μια στοιχειώδη αύξηση των δυνατοτήτων που έχουν να κάνουν με όλα όσα συνδέονται με τον άνθρωπο και τη δραστηριότητά του, είτε στο σπίτι είτε στην επιχείρηση, είναι δυνατόν να λέμε ότι μα το αεροδρόμιο θα φέρει ανάπτυξη? Γιατί κάποιος εκπρόσωπος εκεί των κατασκευαστών το είπε αυτό, μα το αεροδρόμιο θα φέρει ανάπτυξη. Ναι, μα η ανάπτυξη οικονομική χρειάζεται και υποδομές πλέον για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί αυτόματα. Η αυτοματοποίηση δεν υπάρχει εδώ. Λοιπόν, χρειάζεται επομένως ένας σχεδιασμός, τον οποίο τον έχουμε βάλει ήδη μπροστά. Είναι το ειδικό πολυοδομικό σε εξέλιξη και τα έργα αυτά τα οποία θέσαμε στον Υπουργό τα θεωρούμε εντελώς απαραίτητα, μα το ελάχιστο, έτσι, απαραίτητα. Πολύ περισσότερα είναι αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν για να έχουμε ποιοτική ανάπτυξη, αλλά εδώ μιλάμε για τα εντελώς απαραίτητα και είναι ύψος, όπως σας είπα, 31,5 εκατομμύρια.
Πώς τον είδατε τον Υπουργό, αλήθεια, έτσι, γιατί ξέρετε πολύ καλά, ας πούμε, να χειρίζετε τα πράγματα.
Τον είδα δευνηδιασμένο με την έννοια ότι δεν είχαν ξανατεθεί τα θέματα αυτά την πλευρά του Δήμου αφενός, και αφετέρου γιατί και ο κύριος Στασιάδος, που είχε ενημερωθεί από μένα αλλά όχι σε νούμερα, για την υποβολή υπομνήματος εδώ και καιρό που τον επισκέφθηκα, που είπα ότι ετοιμάζουμε υπόμνημα για το δρόμο, για το Υπουργείο Υποδομών που αφορά τα πάντα που είναι στην αρμοδιότητά του. Και μέχρι τώρα φαίνεται είχε ακούσει μόνο για αυτά που θέλει το αεροδρόμιο και η Τέρνα. Για αυτά που θέλει η κοινωνία, η τοπική δεν είχε ενημερωθεί. Και έτσι συμφωνήσαμε ότι στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει ραντεβού στην Αθήνα στο Υπουργείο προκειμένου να συζητήσουμε τα θέματα που, του υπομνήματος.
Κύριε Γεροβλού, επί του συγκεκριμένου θέματος ήθελα να ρωτήσω, μπορεί και να έχει γίνει και να μην το θυμάμαι εγώ, είχε ζητηθεί και παλαιότερα βέβαια από την αρχή του έργου να υπάρχει εκπρόσωπος του Δήμου στα συμβούλια που γίνονται. Θα υπάρχει, ναι, πλέον?
Κοιτάξτε, για μένα αυτό είναι ένα θέμα δεύτερο. Το πρώτο είναι να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Να στείλουμε ένα εκπρόσωπο εκεί να εγκλωβιστεί και να μας λένε μα τα αποφάσεις μαζί τι παίρνετε, δεν είναι και η καλύτερη λύση. Πρώτα ζητάμε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας και της εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, και αυτό είναι ένα θέμα και αυτό σοβαρό.
Πώς δεν είναι.
Αλλά, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα σοβαρό, αλλά ξέρετε, αν βάλουμε αυτό προμετωπίδα και μας πούνε ότι συμμετέχετε, τι σημαίνει ότι λυθήκαν τα προβλήματα?
Όχι βέβαια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό θα αποφασίζει για τη λειτουργία του αεροδρομίου. Δεν θα έχει, καταλαβαίνετε ότι προτεραιότητα τώρα εμάς δεν έχει ο τρόπος που θα λειτουργεί το αεροδρόμιο.
Ναι, να γίνουν τα σωστά έργα, να μην... Έτσι.
Ναι, άρα λοιπόν κατ' εμέ, αφού δεν έγινε στην ώρα του, τώρα δεν θα βάλω εγώ αυτό ως αίτημα που είναι
όχι.
Πολύ ωραία.
Το καταλαβαίνω.
Ελάτε να κάτσετε στη θέση εδώ του Συμβούλου και λυθήκαν τα προβλήματα. Μα αφού σας βάλαμε στο Συμβούλιο, έχετε και παράπονο, μας πω. Εντάξει, αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή και δεν έπρεπε να το συζητούμε. Δεν το συζητάμε ότι ήταν υποχρέωσή τους. Αλλά εγώ τώρα βάζω το πακέτο.
Ναι,
το
βέβαια.
Πακέτο και δεν... υπάρχει ισοστάθμιση με καμιά θέση.
Με το θέμα της...
Συγγνώμη, αντιστάθμιση.
Ναι. Με το θέμα της σύραγγας τελικά τι έγινε?
Κοιτάξτε, προβληματισμένοι είναι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τη μικρή λύση. Αν κάνουν τη μικρή λύση δεν λύνουν τα θέματα όλα. Και αρχαιολογία και περιβαλλοντικά δηλαδή.
Δηλαδή να περνάει από τη μια ο ένας δρόμος και από την άλλη...
Όχι.
Για πείτε μου ποια είναι η μικρή λύση.
Η μικρή λύση είναι να είναι ένα τμήμα 1250 μέτρα η σύραγγα. Η μεσαία λύση είναι ένα 2,5, να πιάνει και το δεύτερο
κομμάτι,
ας το πούμε έτσι.
Ωραία.
Και η τρίτη είναι από 3 και πάνω χιλιόμετρα. Η τρίτη λύση λοιπόν, μεγάλη σύραγγα, θέλει περίπου 100 εκατομμύρια από ό,τι είπανε. Και προβληματίζεται εκεί που αντέδρασα πλήρως, κάθετα, ή όπως αλλιώς θέτε πείτε το,
ναι.
Είναι όταν μας είπε εντάξει θα κάνουμε τη σύραγγα, αλλά για τα επόμενα 5 χρόνια δεν έχει λεφτά. Λοιπόν, όχι κύριε, δεν κάνουμε τέτοιες συμφωνίες. Αυτές είναι υποχρεώσεις εδώ του Υπουργείου και θα τις εκπληρώσετε. Και να δείτε και τι κάνετε και με την σύραγγα που έχει περιβαλλοντικά και οικονομικά χαρακτηριστικά βεβαίως. Όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Τοποθετούμε υπέρ, γιατί έτσι αλλιώς το έχουμε κυνηγήσει για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά αν υπάρχουν παιχνίδια οικονομικά από εκεί πέρα δεν μετέχουμε.
Δηλαδή πήγαμε στο παζάρι πλέον, έτσι?
Όχι, δεν μετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση καν. Εμείς τους λέμε τα δικά μας. Λέει μα ζητάνε 360 εκατομμύρια να τελειώσει το αεροδρόμιο και ζητάνε και στις 30. Α, δεν κατάλαβα. Εμείς ζητάμε 30 για να μπορεί να ζήσει η περιοχή που υποδέχτηκε το αεροδρόμιο. Καταλάβατε. Και εδώ λοιπόν θα ζητήσουμε το επόμενο διάστημα και την συνδρομή των βουλευτών, έτσι, οι οποίοι πρέπει να δούνε και τον τόπο. Δεν έχει νόημα πλέον να λένε μα γίνεται ένα μεγάλο έργο στον τόπο σας. Μα εμείς το έχουμε αγωνιστεί γι' αυτό, αλλά έχουμε αγωνιστεί για να ενσωματωθεί με ένα βιώσιμο τρόπο στην περιοχή και η κοινωνία γύρω να έχει μερίδιο από την ανάπτυξη. Εντάξει, δεν θα σταματάμε στην πρώτη φράση. Το αεροδρόμιο είναι ένα μεγάλο έργο, ναι, που για να ωφεληθεί και η περιοχή πέρα από τους μεγάλους, ούτως ή άλλως θα ωφεληθούν, μεγάλες εταιρείες, ούτως ή άλλως θα ωφεληθούν. και αυτή που θα το διαχειριστεί βεβαίως, και αυτό το κατασκευάζει κιόλας, αλλά και άλλες μεγάλες εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν γύρω από το αντικείμενο. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να έχει μερίδιο και η κοινωνία. Και αυτό το μερίδιο διεκδικούμε. Και δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το μερίδιο αν δεν γίνονται απαραίτητα έργα υποδομής. Δηλαδή τα αντιπλημμυρικά εκτός αεροδρομίου που δεν είναι μέσα στο τα μεγάλα αντιπλημμυρικά, στο πακέτο που είπα εγώ, αλλά είναι τα μικρά. Δεν πρέπει να γίνουν, να πνιγούμε δηλαδή. Να πνιγούμε κιόλας και από πάνω. Και να υπάρχει ο δρόμος όμως, οι τουρίστες να μην βλέπουν τους πνιγμένους γύρω-γύρω, να το πω απλά-απλά. Και να μπορούν να φεύγουν απευθείας. Γίνομαι λίγο σκληρός.
Να
γίνει κατανοητό ότι το ότι δεν διεκδικήθηκε μέχρι τώρα αυτό που δικαιούται η περιοχή δεν σημαίνει ότι θα σιωπήσουμε και διεκδικούμε και θα αγωνιστούμε. Και καλά θα κάνουν να μας υπολογίζουν πλέον ότι υπάρχουμε στην περιοχή ως άνθρωποι, ως κοινωνία, ως τοπική οικονομία. Υπάρχουμε. Δεν πάνε σε μια έρημο να κάνουν αεροδρόμιο. Και αυτό πρέπει λοιπόν να σωματωθεί, να τοποθετηθεί και να υπάρξει μια νέα ισορροπία στη λειτουργία του αεροδρομίου και στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες της περιοχής. Αυτή τη νέα ισορροπία διεκδικούμε. Το ένα πακέτο είναι αυτό το οποίο έθεσα στον Υπουργό Υποδομών και υπάρχει και η ανάγκη για ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα αφορά τις αναπλάσεις των οικισμών, που θα αφορά την ανακαίνιση παλιών σπιτιών και τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, το οποίο είναι βέβαια του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, στο οποίο θα αποτανθούμε το επόμενο διάστημα για ένα ειδικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Να αρθούμε και στα γνωστά, τα οποία τρέχουν βεβαίως, κύριε Γεώργλου, γιατί πέρα από τις συναντήσεις τώρα με τον Υπουργό και όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν στα άλλα Υπουργεία που είπατε μόλις τώρα, είδαμε ότι ζητάτε από τον κύριο Τριαντόπουλο την επαναλειτουργία της πλατφόρμας επιδότησης ενοικίου των σεισμοπλήκτων. Περιττό να σας πω, γιατί το ξέρετε ότι αντιμετωπίζω και εγώ ένα τέτοιο πρόβλημα, αλλά και πολλοί άλλοι κόσμοι στην περιοχή. Το λέω επειδή το γνώρισα δηλαδή από κοντά, ότι η διαδικασία πάει με ρυθμούς χελώνας. Κανείς δεν ξέρει πώς θα απαντηθούν όλα αυτά τα αιτήματα. Και θα σας πω και κάτι τρελό. Την ώρα που πάμε στη Σελήνη και στέλνουμε διαστημόπλια στον Άρη, εδώ οι αποφάσεις έρχονται με το ταχυδρομείο, να το ξέρετε αυτό.
Στο ταχυδρομείο, με το... πολύ πιο αργά το
ταχυδρομείο. Αυτό. Ναι, πείτε.
Εσείς δημοσιογραφικά έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Τριαντόπουλο, τον έχετε βγάλει στον αέρα?
Τελευταία όχι, αλλά έχω...
Να δούμε τι θα σας πει εσάς.
Ναι, μα το έχω σκεφτεί να το κάνω, γιατί έχω επικοινωνήσει λοιπόν, πολλές φορές.
Εμείς το θέσαμε πρώτα απ' όλα γιατί τώρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μένουν στα κίτρινα και κόκκινα σπίτια. Μένουν στα κίτρινα και κόκκινα.
Και είναι επικίνδυνο βέβαια.
Όχι, είναι αμέλεια και παράβαση καθήκοντος του δημοσίου. Εάν κάποιος πάθει από εκεί κάτι, εμείς έχουμε προειδοποιήσει, έτσι, ομιγέννητο. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει πολλούς κόσμος που, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει κάποια μορφή στήριξη, παρότι ανήκει στις αδύναμες, σε ευάλωτες, σε ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει να επανέλθει η επιδότηση ενοικίου και βεβαίως εμείς με τη λήξη του βίου των οικισμών προσωρινής διαβίωσης το Σεπτέμβριο του 25, εάν συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αποκατασταθεί είτε λόγω της γραφειοκρατίας του κράτους είτε λόγω του ότι δεν θα τους έχει δοθεί δυνατότητα, δεν θα έχει γίνει αδειοδότηση κλπ. Η λύση για μας θα είναι η επιδότηση ενοικίου να συνεχιστεί για ένα σημαντικό διάστημα. Άρα λοιπόν το θέτουμε επιτακτικά για πολλούς λόγους.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω κάτι, αν έχει γίνει κάποια ενέργεια και με το θέμα της απαλλαγής του ΕΜΦΙΑ.
Το ΕΜΦΙΑ για 3 χρόνια είναι ψηφισμένο. Θα πρέπει να γίνει επιπλέον επέκταση, νομοθετική ρύθμιση. Θα πρέπει να γίνει επέκταση της απαλλαγής που έχει ψηφιστεί για 3 χρόνια. Γιατί προβλέπεται ούτως ή άλλως για 1 χρόνο. είχε γίνει για τα 3 χρόνια, χρειάζεται τώρα νέα νομοθετική ρύθμιση.
Άρα ακόμα ένα ανοιχτό κεφάλαιο, έτσι.
Ναι, τα κεφάλαια είναι πολλά ανοιχτά. Τα ανοιχτά θέματα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Βέβαια, είναι σημαντικό αυτό, γιατί συνεχίζεται μετά από 3 χρόνια, λόγω του ότι έχει δώσει από 3.000 φακέλους, έχει δώσει 75 άδειες, ας πούμε, περίπου. Η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, γύρω στις 20 μηχανικοί, 17-20, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το μεγάλο φόρτο. Επειδή ακριβώς ακολουθείται η παραδοσιακή διαδικασία σοβιετικού τύπου, που λέω εγώ. Ο κρατικός υπάλληλος μετρά τη ρογμή, το μήκος, το φάρδος, επί τόσα ευρώ ίσον τόσα, κοιτάζει το τιμολόγιο. Αυτό δεν υπάρχει στη σημερινή εποχή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Θα πρέπει να τα κάνει ο ιδιώτης μηχανικός και ο υπάλληλος να εποπτεύσει αν είναι, και να ελέγξει την μελέτη, αν είναι μέσα στα όρια του προϋπολογισμού για τα κίτρινα που έχουν ζημιές εκτός του φέροντα οργανισμού, πλαφών τόσο. Άμα έχει το φέροντα οργανισμό είναι πιο συγκεκριμένα, άμα είναι πράσινα με μικροζημιές πλαφών τόσο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίληψη αλλαγών μεταρρύθμισης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ώστε να εναρμονιστεί το σύστημα με αυτό που ισχύει πλέον για την έκδοση οικοδομικών αδειών, όπου η υπηρεσία βγάζει τους όρους δόμησης και την άδεια τη βγάζει ο ιδιώτης.
Δεν μου λέτε, ξέρουμε βέβαια ότι έχετε βάλει πολύ ψηλά το μπήχη, κύριε Γέρογλου, το αναγνωρίζουν και οι πολίτες και μάλιστα πολλοί ανησυχούν έτσι με το φόρτο εργασίας που έχει πέσει και όλο αυτό τον προγραμματισμό, γιατί είδαμε και για τον νέο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οι προκαταβολές στις δημοτικές κοινότητες να μπορούν να κινηθούν. Έχουμε δει πάρα πολλές συνεδριάσεις που κάνετε.
Τώρα εργαζόμαστε για να φτιάξουμε προϋπολογισμό.
Ναι. Θα είναι εύκολο, θα είναι εύκολο.
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο, αλλά θα φτιάξουμε τον προϋπολογισμό, θα προχωρήσουμε και ταυτόχρονα με τις διεκδικήσεις για χρηματοδοτήσεις που πρέπει να πάρουμε, θα τροποποιούμε και θα εντάσσουμε τις χρηματοδοτήσεις που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Άρα λοιπόν θα είναι ένας κυλιόμενος και δυναμικά εξελισσόμενος προϋπολογισμός. Δεν είναι ότι αποφασίσουμε τώρα. Πρέπει να, με τους πόρους που έχουμε αυτή τη στιγμή δεδομένους, δεν μπορεί να γίνει κάτι σημαντικό. Έχουμε το νέο κανονισμό άρδευσης τώρα σε διαβούλευση, σε συζήτηση, διότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και λόγω αύξησης ενέργειας και λόγω πολλών παραμέτρων. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο έξοδα και πολύ λίγα έσοδα
και πρέπει να βρούμε να βρεθεί ο τρόπος.
Η ενέργεια έχει να χτίσει τα ύψη. Πρέπει να υπάρχουν και προβλήματα. Και από την άλλη μεριά έχουμε και μείωση εισοδήματος αναλωτών στη φετινή χρονιά. Πέρσι βέβαια είχαμε μια πολύ καλή χρονιά. Φέτος είχαμε δυστυχώς πολύ μεγάλη μείωση του εισοδήματος. Όχι 35% που λένε κάποιοι, 95%. Για να μην πω παραπάνω. Στην περιοχή προβλήματα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια βιώσιμη λύση, να συνεχίσουν να καλλιεργούν οι άνθρωποι και να ελπίσουμε ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλή.
Μακάρι. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά και με το θέμα των εκλογών στην ΠΕΔ Κρήτης και την ΚΕΔΕ. Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί υπάρχουν αυτά τα ενδιαφέροντα.
Η ΚΕΔΕ είναι εκτός ορατότητας αυτή τη στιγμή. Η ΠΕΔ είναι 15 του μήνα, ναι. Έχει οριστεί. Εμείς το Ηράκλειο, το Λασίθι και πολλοί δήμαρχοι και αντιπολιτεύσεις βέβαια από τους 4 νομούς και από τους 4 νομούς δήμαρχοι και χωρίς κομματικούς διαχωρισμούς, ανάλογα με το ενδιαφέρον που έχουμε για την αυτοδιοίκηση, έτσι προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με βάση το οποίο να αναβαθμίσουμε τη διεκδίκηση της αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά συνεχίζοντας ένα βήμα πιο μπροστά. Γιατί φαίνεται ότι έχουν τελματωθεί τα πράγματα και η μια μετά την άλλη της αρμοδιότητας φεύγουν από την αυτοδιοίκηση, έτσι. Τώρα έχουμε το θέμα των παραλίων, έχουμε θέματα πάρα πολλά. Έτσι. Λοιπόν, το νομό Ηρακλείου με τη μεγάλη πλειοψηφία των δημάρχων και των αντιπολιτεύσεων να είναι υποψήφιοι και να προχωρήσουμε στην διαδικασία αυτή, όπως σας είπα, 15 του μήνα. Εγώ θα είμαι υποψήφιος για τη διοίκηση, όχι για πρόεδρο. Mm-hmm. Έτσι, γιατί κάπου παρερμηνεύτηκε.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί και ο λόγος είναι, πέρα από το ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν περισσότερο χρόνο και δυνατότητα, στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά που δεν μου επιτρέπει να αφιερωθώ όσο θα έπρεπε αν αναλάβανα ένα τέτοιο πόστο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα συμμετέχω στη διοίκηση και βέβαια θα στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση και από το επίπεδο της ΠΕΔ και συνέχεια βέβαια η ΚΕΔ, αλλά σας λέω είναι λίγο πιο μεγάλη.
Ναι, ναι, ναι. Και έχετε ξεκαθαρίσει σε ποια πλευρά θα είστε?
Ναι, είμαστε με την αυτοδιοίκηση, είμαστε με την
ναι,
με τη μεγάλη πλειοψηφία που ήδη συμμετέχουμε, mm-hmm, σχεδόν όλοι οι Δήμοι του νομού Ηρακλείου, mm-hmm, όλοι οι Δήμοι του Λαστείου, πολλοί από τους Δήμους του Ρεθύμνου και του Χανίου. Mm-hmm. Είναι το ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Ναι, 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 το καταλαβαίνω.
Το οποίο προχωρούμε. Έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την υποψηφιότητα ο Ζαχαρίας Λοξιτάκης, ένας έμπειρος, και ταυτόχρονα έχει και το χρόνο να ασχοληθεί. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν είναι ατομική υπόθεση, όλοι μαζί θα βοηθήσουμε στην προσπάθεια. Και όπως ξέρετε, έχει ενδιαφερθεί και από το Ρέθινο ο κ. Μαρινάκης. Mm-hmm. Αλλά εμείς προχωρούμε με το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Mm-hmm.
Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι, Δημαρχέ. Ευχαριστώ πολύ.